Писання, як воно, це Боже Слово, тому що воно повністю відповідає загальному контексту Біблії. Є просто деякі розставлені акценти, і для деяких людей вони не завжди є зручними, і не завжди сприймаються нормально. Хотілося б, щоб ми розглянули поступово Писання до Якова і переконалися, що воно надзвичайно актуальне для нашого практичного життя. Я хотів би прочитати з першого розділу перших 8 віршів. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, що в розсіянні, вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Коли ж кому з вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде дано йому. Та нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Я хотів би, щоб ви знали і пам'ятали, що ключова думка цього післання говорить про те, що є справжня віра і є несправжня віра. І Яків приміняє оце слово «є віра жива і є віра мертва». Він на таких от контрастах порівнює два практичних таких терміни про живу і мертву віру. І він підкреслює, що обов'язково віра має впливати на життя, на практичний зміст життя людей. Він говорить про те, що віра випробовується. І з самого початку він задає цей тон, і потім говорить про різні способи, про різні форми випробування нашої віри. Подивіться, ось про що він пише. «Майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість». Подивіться, він говорить про те, що всякі обставини, які Бог посилає, особливо страждання, всякі небажані нами обставини в нашому житті, вони приходять від Бога, і Бог таким чином випробовує нас. Він допускає в нашому житті випробування. І він говорить, що це віра випробовується. Ми не дуже захоплені від того, що в наше життя приходять страждання, болі, труднощі. Але Господь хоче звернути нашу увагу на те, що це Він, Його втручання в наше життя. І віра таким чином випробовується. І дуже важлива ще така річ, яку ми зустрінемо на сторінках Післання до Якова, це взаємодія між вірою і ділами. Віра і діла, причини і наслідки. Що це таке? Ми про це будемо говорити пізніше. А спочатку я хотів би трошечки виділити часу для того, щоб ми роздумали над тим, хто такий Яків і що ми про нього знаємо з Писання, з історії, хто він такий, автор, який написав цю книгу «Післання Якова». До речі, ця книга, історики, дослідники Божого Слова і церковної історії вважають, що була написана в період з 44 по 49 рік, десь в цьому проміжку. З 44 по 49 рік першого століття. Тепер про самого Якова. Відносно цього в християнському, в теологічному світі були дискусії, того, що в Писанні декілька Яковів, два з них учні Ісуса Христа. Багато хто з християн навіть думали, що це Післання Якова, сина Зеведієвого, брата Іоанна, який написав Євангеліє, декілька Післань і Откровення. Але мова йде не про того Якова Ірод знищив. Набагато раніше, чим це Післання взагалі появилося. І тому мова не йде про Якова, сина Зеведієвого. Йде мова про іншого Якова. І я хотів би, щоб ми дещо дослідили. Мова йде про Якова, який зростав разом з Ісусом Христом в одній сім'ї, брат Ісуса Христа. Є теж дискусія в християнському світі, чи це сводний брат, чи це рідний брат. Ну, ми в Писанні просто візьмемо, побачимо, що про це сказано, і я не хотів би дискутувати сьогодні в служінні і говорити, і стверджувати ту чи іншу думку. Мова йде про те, що він брат Ісуса Христа. Я хочу звернути увагу на деякі тексти з Божого Слова, і почнемо ми читати з Марка 6 розділу. Будь ласка, відкрийте 6 розділ, і ми починаємо читати 3 вірш. Що відбувається? Ісус Христос творить чудеса, люди зцілюються, за ним спостерігають, в тому числі спостерігають і його земляки. І ось що вони кажуть, оці люди, які оточували Ісуса Христа і спостерігали за ним і за тим, що він робить. Третій вірш читаємо. Хіба він, Ісус, не тесля, не син Марії і не брат Якова, Йосії, Юди і Симона? Чи не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього. Тобто вони не вірили, тому що він був для них, знаєте, такий занадто свій, дуже наближений, свого ріднього села. Він наш земляк, він тутешній. Невже щось з нього могло таке вийти? Невже він міг стати великим? Ось він серед нас зростав. Ось Марія його мати. А він сам був теслею тут. До 30 років він серед нас працював, ми його знаємо, можливо, користуємося його виробами. І ось його брати, і один з них, як ви помітили, Яків. Один з них Яків. Тепер, давайте відкриємо 13 розділ Євангелія від Матвія, 13 розділ. І тут ще дещо написано. Знову ж ті самі слова. Хіба він не син теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосип, Симон і Юда? Я наперед забігаючи скажу, що отам ще є одне коротеньке післання Юди. То не того Юди, що зрадив Ісуса Христа. Це Юди, брата Ісуса Христа, ще одного брата Ісуса Христа, брата Якова. І він теж на це посилається в своєму ж післанні. Він себе таким називає. Але ми зараз не про це, ми про Якова. А тепер давайте ще ми звернемо увагу на таке цікаве слово, яке ми зустрічаємо в посланні апостола Павла до Галатів. І в першому ж розділі ми можемо прочитати наступні слова. Апостол Павло тут пише біографічні дані про себе і про свою подорож до Єрусалиму. В посланні до Галатів він стверджує себе як апостола. Він переконує, що він теж має доручення, апостольське доручення від самого Ісуса Христа і про те, що він визнаний і апостолами в Єрусалимі. І ось він про це пише, ми не будемо читати деталі, а 19-й вірш ось про що говорить. Когось з інших апостолів, він перед цим говорить, що бачив Петра і зустрічався і провів з ним чимало часу, біля 15 днів був з ним. А потім каже, когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Це 19-й вірш, перший розділ післанні апостола Павла до Галатів. Так що отака справка про того, хто написав це післання. Тепер, що ми ще знаємо про нього з писання? Ми знаємо наступне. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, в 7-му розділі Євангелія від Івана, в 5-му вірші ми читаємо наступне. Бо його брати не вірили в нього. Яків був в числі братів, які виросли разом і не вірили в Ісуса Христа. Ось дивіться, про що тут ще сказано, в цьому ж цьому розділі. І сказали Ісусові його брати, вийди звідси і піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Бо ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові. Ісус Христос проживає разом з ними в одному домі, і ви знаєте, що Він їм надоїв. Його життя явно виходило за межі їхньої уяви. Його рідні, його брати уявляли по-іншому своє життя. Воно мало бути якимсь трошки не таким, більш упорядоченим. Мало бути більше часу для того, щоб можна було отак провести собі вільно час в своїй сім'ї, в своїй родині. Якось має бути спокійніше. А справа в тому, що Ісус поки жив там з ними, то до нього приходило багато людей, і він з ними спілкувався. І це часто проходило не тільки днем, не тільки ввечері, а й вночі. І коли ці брати стикалися з тим, що в їхньому домі постійно люди, вони навіть жалілися на те, що нема вільно, коли й хліба поїсти. Весь час Ісус приймає людей і спілкується з ними. А потім, коли вони побачили, які чудеса Він творить, вони кажуть, тобі потрібно йти на свято в Єрусалим і явити себе світу. І ось тут в цьому контексті сказано, що брати не вірили в Ісуса. Вони просто сприймали Його як якогось такого цікавого чудотворця, таких було багато. І подивіться, чому я це говорю. Шостий вірш, на це каже їм Ісус, мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий, ви завжди готові показати себе. Люди світу, люди, які живуть без Бога, не віруючи, не відроджені, їхнє головне кредо життя – показати себе. Це мотивація для їхнього життя і часто навіть для того, що вони називають служінням. Показати себе, явити себе світу. Особливо, коли тут такі речі, такі чудеса. Подивіться, що далі Ісус говорить. Світ не може вас зненавидіти. В світі це нормально, коли люди так живуть. В світі нормально, коли хоче людина показати себе. Коли вона працює постійно на власну рекламу. Світ таких людей приймає і не ненавидить. Він шанує таких людей. А дивіться, що Ісус говорить. Мене ж він, світ, ненавидить. Бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Оце позиція самого Ісуса Христа. І ось він протиставляє себе своїм братам, і, зокрема, Якову. І ми робимо висновок з цих слів і розуміємо, що на той час, коли Ісус перебував серед ним, його брати рідні, як і в тому числі, не вірили. І про це сказано прямо в Писанні. Не тільки можна догадатися слів Ісуса Христа. Пам'ятаєте, ще одна подія, ми можемо відкрити, це третій розділ Євангелія від Марка. І в третьому розділі, в кінці цього розділу, ми можемо прочитати наступне. А довкола Ісуса сидів натовп і переказують йому, ось твоя мати, твої брати, твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже, хто моя мати і мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, що сиділи, каже, ось моя мати та мої брати, бо хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Цей текст теж підтверджує, що з рідніми на той час існував в Ісуса конфлікт. І вони не розуміли Його до кінця. Вони не вірили в те, що Він Месія. Вони не вірили в те, що Він справді той, про кого написано в Писанні, в Старому Завіті. І ось Яків жив в такому невір'ї. Що ж сталося? Коли ми відкриваємо Післання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, це той розділ, коли він говорить про цю хмару свідків, які були свідками воскресіння Ісуса Христа, які зустрічалися з Ісусом воскресшим. І ось про що написано тут в цьому вірші. Він говорить про те, що Ісус з'являвся багатьом, Петрові, апостолам і так далі. А потім, сьомий вірш, пізніше з'явився Якову, а тут написано, а тоді всім апостолам, і нарешті з'явився мені, наче якомусь недоноскові. Це Павло так про себе. Тому що він не був постійно з Христом. Ось про Якова він сказав, що воскресший Ісус з'явився Якову. Я не знаю, чи увірував Яків перед тим, чи саме оця зустріч з Ісусом воскресшим послужила тому, що він увірував, але Яків увірував. Він зустрівся з Христом, Христос його переконав, він зрозумів, що Ісус, який воскрес з мертвих, це справді Месія, і він став служити Ісусу Христу. І подивіться, що він говорить, коли ми почали читати перший вірш, дивіться, Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. Ну, можливо, знову ж, якби він так і не зрозумів цієї правди, про яку Ісус Христос сказав, про яку ми прочитали, що світ не може вас ненавидіти, там підкреслено, на свою власну рекламу світ працює. Люди світу представляють себе постійно і шукають слави для себе. А він говорить, а я цього не шукаю, і тому світ не любить мене, він ненавидить мене, бо я проти реклами дію, я говорю про те, що діла їхні лихі. Тому вони не можуть мене приймати. І ось в Якова відбувається переворот в житті. Подивіться, як це відбулося. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. Колись оцей раб в лапках говорить про те, що йди і себе прослав. Цей раб говорить, раз ти такі діла чиниш, то ти маєш явити себе світу. А тут щось відбулося. Яків не хоче являти себе світу таким чином. було б дуже популярно і непогано виглядало б, якби він тут підкреслив і написав: Яків, брат Господній, який ріс поруч з ним і спостерігав за його життям, і тримав йому доски, коли той різав, чи що там ще робив, і підносив йому якісь там інструменти, коли він працював. Яків говорить про те, що він раб Бога і Господа Ісуса Христа. Ото Ісус, якого він пробував вигнати з хати, ото Ісус, якого він не приймав, ото Ісус, якого він виштовхував, щоб той став по-світськи популярним, того Ісус, якого він абсолютно не розумів і не сприймав його всерйоз, той Ісус тепер його Господь. Він готовий, щоб цей Ісус тепер був визнаний як його Пан. Щоб він розпоряджався його життям. Він говорить оце сильне слово, яке на той час, можливо, не так сильно виглядало, як сьогодні для нас. Я раб, а він Господь, він Пан. Як і в раб Бога і Господа Ісуса Христа. Ось що він про себе говорить. Що відбувається пізніше? Ми знову повертаємося до післання до Галатів. І там ми прочитаємо такий цікавий вірш. В тій же промові апостола Павла, який захищає своє апостольство. І ось що він говорить в другому розділі. В другому розділі. В 9-му вірші ми читаємо наступне. «Та визнавши дану мені благодать», Павлу була дана благодать бути апостолом, і він пише: «Яків, Кіфа, тобто Петро, та Іван, що вважаються стовпами церкви в Єрусалимі, подали мені й Варнаві руку дружби, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних». Виявляється, апостол Яків разом з Петром і Іваном стають лідерами і пасторами церкви в Єрусалимі. І пізніше Павло ще декілька разів згадує про це. Він говорить, що прийшли люди від Якова, в тому ж післанні до Галатів. Прийшли люди там звідти то. І говорить про Якова, як про того, хто був таким відомим проповідником, пастором. І ви знаєте, що про нього говорили, і це вже історичні дані, що його називали Яків праведник. Він особливо відрізнявся таким праведним, благочестивим життям. І ви знаєте, що люди, які неправильно розуміли Писання і неправильно розуміли Божу благодать, вже тоді перекручували те, чому Яків вчив. Вони користувались тим, що Яків вчив, брали ці слова і перекручували їх, і проповідували законництво, легалізм проповідували. Вони ставили невірно акценти. Вони перекручували слова Якова. І так, як він був праведник по суті, вони робили свої висновки, що Яків дуже настаює на тому, щоб виконати закон для спасіння. Яків виконував заповіді тому, що він був рабом Господа Ісуса Христа. Він довіряв Господу Ісусу Христу. В житті його відбулася зміна. Він пережив відродження. Він увірував в Ісуса як в Господа. Але ніде нічого не сказано, що він вірив, що через виконання заповідей, через діла закону, він отримав спасіння. Але люди, які його слухали, які за ним спостерігали, і в яких мислення було сформоване позаконницьки, вони використовували оцей факт праведного життя Якова, його виконання заповідей, для того, щоб ствердити в церкві Христовій свою доктрину. І вони ледве не перевернули, не зруйнували повністю Галатійську церкву. Саме тоді апостол Павло і пише це післання, і підкреслює ці речі. І він стверджує свій авторитет, але й підкреслює, що Яків, Петро, Іван, вони теж були вірними послідовниками Ісуса Христа, їм було доручене це Євангеліє серед юдеїв, і вони його проповідували серед юдеїв, і ця церква в Єрусалимі зростала, розвивалася, була міцною, і вони зростали на проповідях Петра, Івана і Якова, брата Господнього. Ось це той чоловік, з яким ми маємо справу, післання якого ми читаємо. Яків – праведник, Яків – брат Господній, Яків, який увірував і знав, що Ісус воскрес з мертвих, і це стало фундаментом його віри, і не випадково йому персонально, йому особисто зустрівся Ісус Христос, відкрився Ісус Христос воскресший, явився йому. І останнє, що я про нього хочу сказати. Відомий історик Йосиф Флавій написав, що в 62-му році Яків був битий як послідовник Ісуса Христа. Яків не тільки проповідував. Яків готовий був своєю кров'ю підписатися під тим, що він проповідував. Яків готовий був затвердити своєю смертю вірність, свою довіру тому слову, яке він проповідував. І ось це те, що ми знаємо про Якова з Писання і деякі історичні факти, які теж доступні для нас. Тепер я хотів би, щоб ми декілька хвилин присвятили для того, щоб побачити, кому Яків пише. Він пише 12 племенам, що в розсіянні вітаю. Він вітає племена в розсіянні. В грецькому перекладі приміняється оце слово «діаспора», що буквально значить «через розсіяння» або «через сіяння». Слово «діаспора» означає. Ви знаєте, що в історії Ізраїля довгий період спостерігалося те, що після відступлення євреї попали під вплив інших народів, під вплив інших царств, імперій, які нападали на них. І перші такі розсіяння масові були пов'язані з тим, що Ізраїльське царство і Юдейське царство були під владою тих, хто їх пригноблював. Асирійського царства, Вавилонського царства. І вони були захоплені і відведені в полон. Деякі з них втікали і розсіювалися там, в тій місцевості серед інших народів. Практично багато племен загубилися, але Господь в Старому Завіті дав обітницю, що вони відновляться, і деякі відведені в полон пізніше вже повертаються до Єрусалиму. Я на цьому зупинятися довго не буду. І ось всі вони, ті, що в Юдеї були, це були Божим народом, а з самарянами вони, пам'ятаєте, не спілкувалися, не розділяли спілкування. Причини відомі, я не буду на цьому теж зупинятися сьогодні. І ось оці розсіяні євреї були по всьому Середземномор'ю розкидані, розпорошені там. І крім того, коли ми читаємо Боже Слово вже новозавітні, було двічі таке велике переслідування християн. Перше переслідування після смерті Степана, пам'ятаєте, коли вбили Степана, було переслідування і розпорошились Божі діти, оці юдеї, які увірували в Ісуса Христа, розпорошились по тій місцевості, по тому регіону. Вони в різних країнах жили. І швидше це їм адресовано, це післання. Друге було таке гоніння після смерті Якова, брата Івана, або сина Зівідєєва, коли Ірод його вбив, знищив, і після того знову розпорошилися християни з Єрусалиму. Вони розійшлися і благовістили, і про це в діях апостолів ми читаємо, ми це знаємо. Крім того, розійшлися ті християни, які слухали в день П'ятидесятниці Петра і увірували, вони були на святі, а потім розійшлися. І ось всі ці розпорошені євреї, розсіяні в різних регіонах тодішньої імперії, Римської імперії, вони потребували підтримки Божого Слова, вони потребували настанови. І Яків пише їм післання. Він пише цим розпорошеним, які переносили утиски, які були переслідувані, яких гнали, і як євреїв їх переслідували, і їх переслідували як християн. І переслідували їх як християн їхні ж брати євреї, і переслідували їх погані римляни. Тобто з усіх боків у них були утиски, були переслідування. І вони потребували підтримки, підбадьорення і захисту. При цьому всьому апостол Яків пише їм не тільки втіху, але й дає конкретну настанову і говорить такі цікаві слова, що ваша віра в цих обставинах випробовується, чи вона справжня, чи вона не справжня. І всякі отакі випробування, переслідування, утиски і гоніння, вони дають нам можливість переконатися, чи віра наша справжня, чи не справжня. Чи вона жива, чи вона мертва. Коли ми дивимося цей текст, який ми прочитали, то зверніть увагу на наступне. Другий вірш «Брати мої», це чисто такий єврейський термін, вони досить часто використовували ці слова, коли звертались один до одного, і євреї між собою називали один одного братами. І він біля 15 разів вживає в цьому короткому післанні оце слово «брати». Він таким чином звертається до своїх співвітчизників, до людей, які є однієї нації з ними. Яків пише оцим братам, і цим привичним до них словом звертається. «Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування». Майте велику радість, коли є випробування. Може хто підніме руку з тих, що як тільки знаєте які-небудь проблеми, тривоги і біда на поріг, то відразу радуєтесь. Є такі серед нас? Відразу стільки позитивних емоцій, таке торжество, така радість. Біда прийшла на поріг. Ніхто руки не піднімає. І я не можу. Ми так, як люди, реагуємо на ці обставини. І це природньо для нас. Але Яків каже, вам, Божим дітям, потрібно знайти в цьому радість. Тому що ви маєте деякі переваги. Ви маєте деякі переваги. Ваші серця, ваш розум, ваші думки мають змінитися. Ваше ставлення до цих речей мають змінитися. Ви знаєте, що в євреїв було сформоване мислення, і вони так сприймали, і це було досить вірно на підставі тих заповідей, які вони знали. Вони читали, що коли будеш слухати Бога, коли Бог буде з тобою, і Він буде тебе благословляти, і будеш ти успішним, і будеш благословенним, і все буде в тебе так, і так, і так, і в сім'ї, і з дітьми, і з жінкою, і на полі, і в твоїй роботі, і в твоїх стосунках, і я буду твоєю охороною, огорожею, буду захищати тебе від ворогів і таке інше. Вони так мислили. І їхнє мислення було пов'язане так, як тільки приходить біда, причому така складна, затяжна, з якою не можна впоратись, то це означає, що щось не так, Бог відступає, і йдуть оці всі біди. І тут вони стали християнами, вони увірували в те, що Ісус Христос – посланець від Бога, і Він тепер пан їхнього життя, вони увірували в Нього. І після цього, замість того, щоб був спокій, і був достаток, і був розквіт, а тут переслідування, а тут страшенні утиски, а тут всі женуть, погрожують, вбивають. Що відбувається? Їм складно вірити, вони починають сумніватися відносно того, що вони справді на вірному шляху, і що цей Месія Ісус Христос, Він справжній Бог і не обманщик. Вони починають сумніватися. Яків і Петро це розуміють, і тому свої післання пишуть підтримку для них і говорять, ось вам що потрібно, коли ви зустрічаєтесь з цими переживаннями, з цими утисками, радійте! Чому ж вони мають радіти? Чому ми маємо радіти? Чому ми маємо змінити своє ставлення і своє бачення всяких переживань і страждань в житті? Перше, на що нам потрібно звернути увагу, що коли ці всі речі відбуваються з нами, різного роду випробування, різного роду страждання, переслідування або якісь отакі речі, то це має переконувати нас, що Бог з нами, що Він не байдужий до нас, що Він зацікавлений в тому, щоб змінити наше життя, щоб наставляти нас. Це означає, що Він нас веде. Саме жахливе, що може відбуватися в житті віруючих людей і взагалі в житті людей, коли Бог перестає їх турбувати, стукатись і вриватись в їхнє життя через різні випробування. Коли вони живуть, як прийдеться, коли вони відступають від Бога, і нічого з ними не відбувається. Тут проблема. Коли ж Господь через різні випробування стукається до нас, то це має викликати позитивні почуття, позитивні емоції. Радійте, тому що Він поруч, Він з вами. Він недалеко від вас. Він не пішов з нашого життя. Він не залишив. Він поруч з нами, Він зацікавлений в нашому духовному зростанні. І Він дає можливість нам випробувати Його, пізнавати Його, і таким чином через пізнання зростати. Що ж Він каже робити в тих ситуаціях, коли це відбувається? Що робити, коли це відбувається? Ось що Він каже. Молитися починайте. На жаль, досить часто в нашому житті, в моєму, зокрема, і я себе ловлю часом на цій думці, що я спочатку прийняв вже декілька рішень, як виходити з ситуації. Я вже подумав про те, про інше і про третє. Я вже встиг покіпішувати і на когось образитись за якісь обставини. А тільки потім згадав, що то ж потрібно починати з того, щоб молитися, і не просто молитися, а визнати в цьому свою залежність від Бога. Ви знаєте, ми такі незалежні, ми такі, знаєте, впевнені в собі, ми готові покладатися на інших людей, тільки не на Бога. І Господь через ці обставини перше, що хоче нас навчити, залежати від Нього. Вам важко? Вам чогось не вистачає? Ви стурбовані? На вас хтось нападає і переслідує? Перше, що ви маєте зробити, визнайте, що Бог поруч, і Він випробовує наші серця. Він допускає і навіть посилає всякі такі випробування і навіть біди в наше життя для того, щоб нам зростати в ньому. І зростання починається з визнання Його влади над цим всім, що відбувається. Ми довіряємо Йому і розуміємо всі ці обставини і випробування від Нього. Він поруч. Що далі відбувається? Людина розуміє, що їй потрібно справитись з цим, що їй потрібно пройти через це, і Бог відкриває свою волю. Його мета, щоб в цих випробуваннях терпіння в нас проявилося, щоб ми розвивали в собі терпіння, і щоб воно ставало досконалим. Це не означає, що як нас його не вистачило в одній і в іншій ситуації, то Бог десь втік від нас, подівся. Він просто показує нам наше серце, вивертає. Ось дивися, ти про високі матерії, ти говориш про те, про інше, ти про особливу духовність, а в тебе в складних обставинах, коли хтось проти тебе, коли обставини проти тебе, в тебе нема терпіння, а твоє терпіння має стати досконалим. Це не мої слова, це слова Слова Божого, і я думаю, що ви визнаєте авторитет Божого Слова і розумієте, що це Бог до нас говорить. Терпіння має мати досконалу дію, щоб ми були справді досконалими. І що далі відбувається? Про що тут сказано? Через це ми пізнаємо Бога, бо ми молимося, а Він відповідає. Таким чином випробування відкривають нам Бога, який Він. Ми отримуємо великий досвід віри, слідувані за Господом, і бачимо досвід відповідей, Божих відповідей на наші молитви. Навіть тоді, коли холодильник ламається і потім працює. Так Бог навіть через такі всякі дослідження наші, скажімо, через такий досвід відкривається нам як Господь слави. Через випробування. Вони можуть маленькими і великими бути. Для розпорошених євреїв це було дуже серйозним випробуванням. В нашому житті можуть дрібненькі бути всякі випробування, але їх мета та сама. Дослідити наше терпіння, що Бог його не знає. Богу це потрібно. Для чого Він випробовує? Щоб нам відкрилось наше серце. Щоб ми побачили, що з нами відбувається. Щоб ми розуміли, наскільки потребуємо Його. І тепер зверніть увагу. В молитві ми звертаємось до Нього, пізнаємо Його. Але що ми просимо? Господи, тяжко, прибери мені оці всі страждання. Я вже не витримую. Ще трошки, і я почну сваритися на Тебе. Я вже все скажу, що про Тебе думаю. А потім, як цього буде мало, то я ще про всіх людей розкажу, що я про них думаю. Зрозуміло, перше всього про рідних і близьких. Бо що там розказувати про когось, хто десь далеко? Саме цікаво розказати, що я думаю про своїх рідних і близьких. Бо вони ж всі, що мене оточують, всі винуваті. От якби вони були інакші, то моє життя було б солодше, і не таке страшне, і не в таких стражданнях, не в таких муках. Так що Господь винуватий, ми про Нього розказуємо, що думаємо, люди винуваті, ще багато всяких обставин, і якби, да якби, каби там, і всякі такі інші. От якби це все помінялося. Господь каже, ні. Не про це моліться, щоб обставини змінилися. Він навіть не каже тут, щоб ви почали просити терпіння. Бо як тільки ви почнете просити терпіння, то Він дасть вам випробування. Бо терпіння, виявляється, приходить через випробування. Ми стаємо досвідченими, отримуємо цей досвід. І як тут дуже гарно сказано, оці випробування нашої віри розвивають терпеливість. Я не знаю, хто що для себе вважає бідою. Хтось, можливо, бідою вважає тим, що рідні не такі, як він хоче. Ну, не віруючі, або й віруючі, ну, такі паскудні якісь попались віруючі. Хтось, думаю, страждає від того, що грошей мало. Хтось страждає від того, що країна не така, в якій ми живемо. Хтось страждає від того, що ніяко дружитися не може дуже довго. А хтось ще від чогось страждає, знаєте. Кожного свої страждання. І кожен думає, що його найгірше. Від хвороб хтось страждає. А Господь каже, ні, я не збираюсь цього забирати від тебе. Я його дав, щоб ти навчився терпіти. І щоб це терпіння мало досконалу дію. Я хочу виховати тебе. Я не хочу, щоб в моєму царстві, в моїй сім'ї були невиховані діти. Я їх виховую через страждання. Кого там що достає? Кого старість, кого молодість, кого що достає вже? Господь каже, я не буду міняти твої обставини. Я буду тебе через це виховувати. Що ж тобі просити? Проси мудрості. Проси мудрості, щоб терпеливість мала прояв такий досконалий, щоб в цих обставинах ти приймав вірні рішення. Досить часто ми себе як чайник ведемо в таких обставинах. З нас багато пару там виходить, знаєте, і кришка піднімається, підскакує, ми не можемо витримати того всього. А Господь каже, терпіння має мати досконалу дію. Воно має проявитися в спокої, в надії на Бога, в пізнанні Його, в молитві. І ми таким чином Його пізнаємо. І Яків про це пише. Це випробування віри, вона має мати такі наслідки. Справжня віра виховує в випробуваннях терпеливість. Це веде вас до пізнання Бога. Це сама вища цінність, яку тільки можуть мати християни. Це те, що Божих дітей упокорює перед Його владою, заспокоює, дає Його пізнати глибше і більше. Господи, скільки вже можна? А чому мені найважче? Більше задавайте таких питань, то більше буде. Не думайте, що він буде реагувати на те, що в нас почуття неправильне. Не думайте, що він буде реагувати на те, що ми неправильно себе ведемо і спотворюємо його репутацію. Він перед цим не зупиниться. Його мета – наше серце. Його мета – наше серце. І він ні перед чим іншим зупинятися не буде. І тому ми просимо мудрості, просимо без сумнівів, повністю поклавшись на Бога. І це знову процес пізнання Бога. Завершити хочу спогадом того прикладу, який ви всі знаєте, не раз вже чули на нашому служінні. І пам'ятаєте, що коли ми зустрічаємо всілякі ці випробування в житті, і коли вони дуже важкі, надзвичайно важкі, і ми не витримуємо їх, то я хочу, щоб оцей текст, оцей уривок з Божого Слова був для нас втіхою. Я повертаюся до тієї думки, яку я сказав, що Бог випробування нам дає не для того, щоб ми собі думали, що Він нас залишив. Випробування нагадують те, що Він присутній поруч з нами, що Він тут, в нашому житті. І ви пам'ятаєте той вірш, чи ту пісню, чи ту поезію, поему, не знаю, як його назвати, але таке є в християнстві ця розповідь, і вона такою класичною стала, про те, як людина говорила про свою любов до Бога, як виражала свою любов, і подяку, і те, що Господь Ісус Христос проходив з нею. І потім, коли була в відчаї всяких таких випробуваннях і стражданнях, і не могла вже управляти собою, дійсно ці емоції лізли через край, перевершували її можливості більше, чим вона могла перенести. І Господь показав такий сон, що по березі моря цей чоловік, якби його життєвий шлях по піску на березі моря, і він спостерігає, що дві пари слідів від них. І він говорить, що це той час, той період з мого життя, той історичний процес життєвий. Тоді, коли я не сам був, коли Ісус проходив поруч зі мною і підтримував, це було особливе піднесення в моєму житті, особлива радість. Але потім настали важкі дні, і в ті важкі дні він бачить одна пара слідів. Не дві, а одна. І він говорить про те, що Ісус, в самий складний період мого життя, я залишався один, тільки одна пара слідів. Ісус відповідає йому, ти не так це сприймаєш. Це не твоя пара слідів, це моя пара слідів. Це був той період, коли я на руках тебе ніс. То була моя пара слідів. Я ніколи до тебе не був таким близьким, як саме в той період. Тому, брати мої, коли впадаєте в випробування, сприймайте їх з радістю і пізнавайте Бога, і просіть Його мудрості. Слава Ісуса Христа! Амінь!